O întrebare de sinteză și să începem în felul ăsta de la coadă, de fapt. Omul întotdeauna a vrut să-și stăpânească instinctele și pornirile care întotdeauna îi fac față. Cum credeți, după ce ați studiat comportamentele umane în diferite condiții și ipostază, omul a devenit mai stăpân pe sine sau, dimpotrivă, lasă hățurile?
Omul niciodată n-a fost liber de instinctele sale. Ele sunt inerente naturii noastre și adeseori nici măcar nu am știut că trebuie să ne izbăvim de instincte, pentru că foarte multă vreme omul n-a recunoscut că are instincte. Să ne amintim că anumite ideologii au argumentat că omul este distinct de natura biologică, animală, deci nu sunt proprii instinctele, ceea ce este rău la om vine din partea unor forțe obscure, oculte, de la diavol și așa mai departe. Abia în ultima sută de ani noi începem să cercetăm la modul serios natura umană, descoperim că avem aceleși instincte care sunt proprii și specimenilor din lumea animală, așa cum o percepem noi, încă distincte de noi. Și abia acum, în măsura în care înțelegem că suntem guvernați de instincte, încercăm să le cercetăm, să le cunoaștem, să le moderăm, să le evităm pe unele și să le amplificăm pe altele, pentru că instinctele nu sunt neapărat ceva rău. Există altruismul, care are o bază instinctuală. Există empatie, care are o bază instinctuală. Există dragostea față de copii, care are o bază instinctuală. Dragostea față de semeni și așa mai departe. De regulă asociem instinctele cu ceva negativ, pentru că știm că, iată, agresivitatea este un instinct, deci el este un rău inițial, necesar poate, și încercând să combatem violența, agresivitatea, noi punem la pachet toate instinctele, deși nu pe toate ar trebui să le temperăm în noi, pe unele ar trebui să le scoatem la iveală.
Deocamdată nu am reușit să citesc cartea, dar tălmăcirea grafică pe care o vedem pe copertă spune că ar face parte agresivitatea din codul genetic, din structura umană. Asta înseamnă că umanitatea se autodistruge instinctual?
Dacă pornim de la premiza că agresivitatea este un lucru care distruge sau îl face pe om sau pe o comunitate se autodistrugă, da, cât mai agresivi suntem, cu atât mai autodistrugători. Dar în esență nu este cam așa. Cel puțin n-a fost așa inițial, la început, pentru că agresivitatea a apărut pe linie filogenetică la cele mai primitive organisme, apoi la mamifere, apoi la hominizi, de la care am provenit noi, apoi la oameni, ca o adaptare evolutivă, ca o modalitate prin care noi am reușit un comportament care ne-a permis nouă să rezistăm, să luptăm pentru existența noastră, să vânăm, să ne apărăm de dușmani, să cultivăm ceea ce se numește în limbajul nostru modern patriotism, coeziune, altruism de grup, altruism parohial. Deci există cumva o dualitate. Cât mai mult suntem atașați de membrii grupului nostru, cu atât suntem mai xenofobi, mai ostili față de cei din străinătate, față de cei care reprezintă o altă cultură, au un alt limbaj, au un alt comportament, o altă culoare a pielii. Toate lucrurile astea vin din arhaicitate, când instinctul ăsta a permis comunităților umane să supraviețuiască. Bine, acum, în contextul civilizației moderne, acest instinct care a fost cândva o adaptare și ne-a permis să supraviețuim, să devenim dominatorii globului, să explorăm lumea din jur și să o exploatăm, acest instinct acum ne împiedică pe noi să trăim cumva pașnic, mai ales având în vedere că suntem atât de mulți, comunitățile sunt atât de dense încât apar premize pentru ciocniri, pentru frustrare și pentru nemulțumiri, și atât instinctul care cândva ne-a ajutat acum devine incomod și ne face viața dificilă.
Un macho agresiv poate fi reprezentat probabil sau imaginat printr-un personaj foarte cunoscut, Vladimir Putin. Este cu valență pozitivă sau cu valență negativă, dacă aplicăm grila de cercetare?
Cartea mea este divizată în 6 părți, are 80 de capitole și una din părți, a 5-a parte, este dedicată anume liderilor politici și trăsăturilor care îi favorizează pe ei în lupta ierarhică, în competițiile sociale și în competițiile politice. Pentru un paradox, deși este un paradox aparent, este că dacă la nivel de societate procentajul psihopaților este de 1, un procent de psihopați, în politică, uneori în afaceri, în alte domenii, procentajul psihopaților se ridică până la 10%. Și ar putea să fie fiecare a 10-le. Din ce cauză? Pentru că, iată, trăsăturile astea psihopate avantajează unii indivizi în lupta pentru putere. A fost făcut un experiment interesant acum câțiva ani la West Point, Academia Militară din Statele Unite. Acolo a fost cercetat timp de câțiva ani, a studiat comportamentul a 900 de cadeți militari. Au vrut să identifice care trăsături îi va face pe unii dintre ei să-și asigure o poziție ierarhică superioară, deci să aibă succes în lupta competițională. După câțiva ani de cercetări, au ajuns la următoarea concluzie. Aveau succes și devineau lideri acei cadeți, acei indivizi care aveau una, două trăsături pozitive, pe care noi le considerăm pozitive, și câteva trăsături negative, printre care egoismul, narcisismul, machiavelismul, neîncrederea în ceilalți. Adică aceste trăsături au fost numite subclinice pentru că ele sunt într-o anumită măsură caracteristice și pentru oamenii care în medicină sunt numiți psihopați. Și atât, și experimentele astea sunt tot mai multe în ultimii ani și indică faptul că, într-adevăr, în domeniile astea competiționale, adeseori, persoanele cu trăsături subclinice pe care nu ne par indezirabile, au succes. Și în istoria contemporană și istoria clasică și printre liderii pe care noi îi vedem la noi sau pe continent sau pe alte continente, vedem tipi care au privire așa mai atentă, s-ar părea să demonstreze niște trăsături care sunt cumva dezagreabile. Este o constatare, o concluzie dezolantă, dar asta este realitatea, pentru că în perioada, iarăși, de unde vine chestia asta? Din perioada arhaică, atunci când triburile se ciocneau între ele, atunci când lupta pentru întâietate se făcea pe calea confruntărilor emoționale, psihice, fizice, adeseori erau avantajați persoanele care demonstrau o agresivitate ieșită din comun, aproape subclinică, aproape psihopatică. Cei aveau acces la putere, aveau acces la resurse, aveau acces la mai multe femei, lăsau mai mulți urmași, aceste gene s-au răspândit și ele sunt prezente până în zilele noastre. Cu privire în mijlocit la Putin, în 2-3 capitole din acea parte a 5-a unde descriu liderii politici, descriu și anumite fenomene psihologice care se referă la această personalitate politică, precum și la altele, dar ca o concluzie așa pe scurt, chiar dacă la putere vine un om aparent din toate punctele de vedere normal psihic, puterea îl corupe psihologic, îl face să fie mai ipocrit, mai egoist și aceasta o arată nu doar experiența, acest lucru îl arată și diferite experimente sociale care au fost făcute pe seama liderilor din diferite țări.
Oamenii ăștia sunt la vedere și din cauza asta presupun că interesează mai mult decât vedetele din artă sau din cultură. Oamenii ăștia își dezvoltă agresivitatea conștient, dincolo de faptul că spuneți că mediul îi forțează, îi transformă, îi modifică. Oamenilor ăștia le convine reputația? Sunt conștienți de profitul care l-au?
Nu neapărat de fiecare dată. Să ne amintim de Machiavelli care spunea că un lider trebuie să fie undeva leu, undeva vulpe. Unii sunt lei în politică, alții sunt vulpi. Sunt diferite strategii care îi permit indivizilor să aibă succes nu doar în politică, dar în cele mai diverse domenii. În cazul liderilor politici, majoritatea situațiilor, cred că ei nu sunt conștienți de, sau nici nu ar accepta că ar suferi de o anumită trăsătură considerată subclinică. Ei pur și simplu profită de experiența, de felul lor de a fi. În domeniul leadershipului există așa numită teorie biosocială a leadershipului. Ce spune această teorie? Ea spune că unele persoane se nasc cu o anumită predispoziție genetică pentru leadership, pentru a fi lider. Asta nu înseamnă că există o genă liderului. Vorba de altceva. Ei sunt mai rezistenți la nivel de sistem nervos împotriva criticilor. Sunt mai rezistenți fizic, poate. Sunt mai înclinați să se implice în diferite competiții, concurență. Au avut anumite traume sau anumite experiențe în copilărie care au dezvoltat la ei fie complexul inferiorității, fie complexul superiorității și au tendința de a se afirma deasupra altora, de a dori să fie superiori, să comande. Ei nu conștientizează acești factori, fie genetici, fie psihologici care vin din fragedă copilăriei. Pur și simplu acești factori lucrează ca un motoraș invizibil, dar care îi motivează pe ei să meargă înainte și să devină lideri în diferite domenii de activitate.
Dar e adevărat că sunt unii născuți să fie lideri și alții care sunt născuți să fie obedienți și executori?
Noi cu toții suntem născuți să fim lideri doar în diferite domenii. Unii sunt apți pentru politică, alții sunt apți pentru a fi lideri în domeniul creativ, alții sunt apți pentru a fi lideri
sau măcar
la grădiniță.
Într-o familie.
Unii sunt buni lideri la școală, dar nu sunt ulterior buni lideri în domeniul managementului. Natura umană este foarte variabilă, cu toții suntem diferiți. Se consideră că vreo 50% felul nostru de a fi este, în proporție de 50% este influențat de factorul genetic, în rest de factorul social, factorul educațional, de cărțile pe care le-am citit și viziunea asupra vieții pe care ne-am format-o.
Apropo de cărțile pe care le citim și le-ați citit dumneavoastră, trimiterile bibliografice solide arată doar o mică parte, probabil, din cărțile pe care le-ați citit. Vreau să vă întreb de ce vă interesează asemenea lucruri? De unde acest interes pentru un asemenea obiect de cercetare?
Păi iată, revenim iarăși la un fel de, am putea numi, predispoziție genetică. Tot așa cum unii au predispoziție genetică pentru activitatea politică, sau de business, sau sportivă, sau competițională, alții au vocația de a fi pictori, sau compozitori, sau matematicieni. O ilustrație a faptului că unii oameni se nasc cu aptitudini pentru matematică sunt copiii de 9-10 ani care sunt mici genii în matematică, așa? Eu consider că există vocații pentru cercetarea naturii, pentru studierea naturii, așa numiții naturaliști. Vocații pe care am descoperit-o, am conștientizat-o, am îmbrățișat-o, apoi apar un șir de întrebări existențiale care sunt ferești pentru orice om, care este rostul vieții, ce se întâmplă cu noi.
Dumneavoastră faceți o cercetare unică în condițiile
Moldovei. În contextul
Moldovei.
Republicii Moldova și cartea mea poate fi etichetată ca și prima carte de etologie umană și psihologie evoluționistă din Republica Moldova, dar nu este...
Ce e etologia? Explicați-ne.
Vă explic acum. Dar nu este un subiect unic în plan internațional sau global. Zeci de ani se studiază aceste laturi ale comportamentului uman din perspectiva biologică, antropologică și a psihologiei evoluționiste. Etologia este o ramură a biologiei care studiază comportamentul animalelor. Inițial studia comportamentul animalelor și primii etologi au și primit premiul Nobel pe la începutul anilor 70. Apoi au început să fie făcute tot mai multe paralele între comportamentul animal și comportamentul uman și a apărut așa numită etologie umană. Pe scurt, ea studiază instinctele umane. Deci s-a descoperit că foarte multe instincte proprii animalelor pot fi identificate și în cazul comportamentului uman. Și atunci studiind, făcând aceste paralele, studiind comportamentul uman după metodologiile inițiale ale etologiei, noi avem noi revelații despre noi înșine. Deci nu ne limităm doar la ceea ce spune psihologia, studiem și ceea ce spune biologia. Mai ales în ultimele decenii, datorită investigațiilor la nivel de neurobiologie, la nivel genetic, s-au confirmat foarte multe ipoteze inițiale ale etologilor despre factorul instinctual care guvernează comportamentele noastre umane, chiar și în societățile contemporane. Mai pe scurt, ca să trasez așa linia, etologia este știința despre instincte. Etologia umană sau socială este știința despre instinctele umane. Dar noi suntem guvernați de rațiune, dar suntem în egală măsură, iar în unele cazuri și într-o mai mare
chiar
măsură,
dominați?
Guvernați și de instincte.
Deci vine întrebarea...
Nu dominați, ci guvernați. Cred că este o mică diferență.
Am înțeles. Dar în anumite situații, probabil... De exemplu,
în situații de stres, instinctele sunt ies la iveală.
Sau la adolescentul foarte înfierbântat acolo.
Am și un capitol în carte, se numește Neurobiologia adolescenților. Despre ce se întâmplă în creierul lor, de se comportă așa cum se comportă.
Titlul cu testosteronul, cred că i-ar face curioși pe ascultătorii noștri să caute cartea.
Testosteronul, hormonul agresivității, da, este așa un capitol.
Da. Întrebarea e enervantă. Ce valoare practică are o asemenea cercetare?
Eu vin cu diferite, hai să le numim, soluții, deși ele, fiecare soluție este relativă pentru problemele umane. De ce este relativă? Pentru niciodată nicio soluție n-a lucrat la 100%, da? Dar eu explic ce factori catalizează agresivitatea și violența umană. Și o suită de factori de asemenea gen funcționează în mod negativ astăzi în societatea noastră moldovenească. Punând corect diagnoză asupra firii umane, cunoscând bine factorii care ne fac mai violenți, cunoscând unele soluții care ar putea să tempereze această violență la nivel de societate, unele soluții care ne-ar putea ajuta să diminuăm gradul de agresivitate al copiilor la nivel de grădiniță, de școală, universitate. Cred că toate aceste lucruri ar putea permite chiar și unor factori decizie să implementeze niște proiecte de ordin social, niște,
adică
programe,
niște
programe educaționale pentru a cultiva o societate mai non-violentă, mai pașnică, mai tolerantă și mai consolidată, mai cunoscătoare de sine. Cât mai bine o să ne cunoaștem, cât mai bine o să ne putem controla, pentru că toți avem instincte. Doar că cel care cunoaște manifestările instinctuale și le identifică la sine are o capacitate mai mare de autocontrol. Este ceea ce ne lipsește nouă. Educatorii consideră că părinții trebuie să aibă grijă de educarea copiilor, părinții lasă educarea copiilor în grijă educatorilor, același lucru se întâmplă la școală, nu există psiholog în școală, deci toți se pasează de la unii la alții responsabilitatea pentru o educare din punct de vedere psihologic, cultivare emoțională a copiilor. Și din cauza asta, copiii, ca și în domeniul educației sexuale, da? La școală nu cultivă părinții, lasă pe seama pedagogilor, pedagogii pe seama părinților și atunci copiii învață despre educație sexuală de pe YouTube sau din stradă. Așa și cu privire la comportamentul emoțional agresiv, învață copiii cum să se comporte cu semenii săi în stradă deseori. Asta este o problemă. Trebuie implementate niște programe educaționale în acest sens, care sunt implementate în țările nordice. Nu ne place să spunem că nordici sunt pașnici, calmi, educați. Ei nu sunt nasc cu aptitudinea asta. Le este cultivată. La noi nu este cultivată pentru că încă nu au raționalizat factorii decizionali importanța investirii în asemenea programe educaționale. Apropo, în Statele Unite, pare mi s-au făcut așa calcule, că dacă investești $7 în cultivarea unui copil încă la grădiniță sau în clasele primare, faci economii de câteva zeci de dolari dacă ai încerca să faci corecții când el este deja mare.
Pentru început, sigur că ar trebui să existe guvernare consecventă, o continuitate care să gândească pe termen lung și nu doar pe termen scurt. Acum sunt la modă să vând, să întreabă cărți de genul 10 sfaturi cum să devii bogat, 10 sfaturi cum să fii fericit. Dumneavoastră nu aveți genul ăsta de informații care să fie repede consumată și transformată în sfaturi de viață.
Eu am ambiție să-mi cultiv cititorul. Nu există în Republica Moldova mulți cititori pentru asemenea cărți, dar cu o carte, cu două, cu trei, rândonic nu face primăvară.
Adică
dar trebuie să facem și asta.
Poate să ia suficiente sfaturi din carte.
Mai devreme sau mai târziu, oricine își pune întrebarea ce este cu comportamentul nostru. De ce suntem așa cum suntem? De ce copilul meu se comportă așa? Cum să-mi aduc copilul mai bine? De ce este atâta xenofobie și agresivitate în jurul nostru? De ce ne comportăm violent? De ce liderii politici sunt așa cum sunt ei? De ce eu nu mă pot stăpâni emoțional? Fiecare om probabil își adresează cel puțin o dată în viață una dintre aceste întrebări.
Și nu doar în adolescență.
Păi iată, în cartea mea există răspunsuri la aceste întrebări.
Cred că e cel mai bun îndemn ca oamenii să caute această carte.